Тұңғыш ресми қазақ хип-хоп рэп продюсер Егор Толғы.
Бай, Терек Медиа Груп.
Қазақ рэпінің ресми түрде күнін 14-ші қыркүйекте бекітеді.
Яғни 14.09 бұл шарамен салыстырылмайды, топан сумен соғыс. Қазақша хип-хопты дүниеге алып келген күн. Бәйтерек Медиа Груп бұны жасаған кім? Мыңғырлы бір сырлы бұл BMG жігіттері. Атомдық бомбадан артық жарады қаһарлы сөздері. Евроға сатылмайды олардың өнерлері. Қатысы болсаңыз ақсай түрде күтеді сәттерді. Қазақ рэпінің күн ресми түрде 14.09 деп бекітеді. Маңғыстау облысы ол шешіммен толықтай келіседі. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құрметте. Назарыңда болған тайфу абай менің тегім. Қазақ рэпінің күн ресми түрде 14.09 деп бекітеді. Маңғыстау облысы ол шешіммен толықтай келіседі. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құрметте. Назарыңда болған тайфу абай менің тегім.
Қазақ рэпінің күні мен қазағым құттықтайды. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құттықтауды.
Қазақ рэпінің күні мен қазағым құттықтайды. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құттықтауды.
Бұнда үйімді бауыр тек сүсінде көресің. Я бұл BMG әрине естігенсің. Қазақша рэпті дамытады дұрысынан. Бұл ұйым көтерілмейді қатындар ұрысынан. Тек қана ақиқат көздеріңде жетеді. Мен білетін BMG биіктен көрінеді. Көр алмағандар оттайды білемін. 2009 бестер кады мықты рэппері. BMG ол Қазақстан. BMG ол number one. Бүткіл Қазақстанға тұшылы кады маған. Айтқан саған жағам сөздермен бетіңе. Бандана бауыр бірге сіздермен бірге. Рэптің күні ресми 14.09 бекітеді. Атырау облысы ол шешіммен келіседі. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құрметті. Назарыңызда болған кадем адай менің тегім.
Қазақ рэпінің күні мен қазағым құттықтайды. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құттықтауды.
Қазақ рэпінің күні мен қазағым құттықтайды. Бәйтерек Медиа Груп қабыл ал құттықтауды.
Тікелетін үйдің ордасынан Жамбыл 4-ші ақсайдан. Қазағым сөзіне қарсан досым шынайы сағынған. Тұңғышар жалғыз дамытушы рэпті мен Бәйтерек жан. Әлі де бейхабар болсаң қазіргі Жамбыл бұрын Бәйтерек жан. Қазақ рэпін үрге сүрудеміз 45-ші калибрден. 357-ші магнум аспанға қаратылып атылғанда. Жеңіл желпі тақырыптарым жоқ жан. Жүрегімнен ақиқаттан ақиқатқа деп қадамдаудан. Жүрегім болса өтеді сенде толғай. Бетперделерін шешеміз шең атшамушылар мен сыпайлас шымқорлардың. Рэпология жинам күтімдер үйретеміз рэптің ырсырын. Жеңіл желпі тақырыптағы тақпашылар мен бүкіл жанды ниетімен жақтырмайды екен. Себебі қыздар менен күш ұғындырып тағы да оларға бермедім екен. Рэптің күні ресми түрде 14.09 деп бекітеді. Маңғыстау және Атырау толықтай келіседі бұл шешіммен. Сый-сыйыңа өзім ішпесем де сыраңа бал. Сұрақтарың болса тайфу мен кадемді қайта тыңдап ал.
Қазақ рэпінің күні мен қазағым құттықтайды.